Ato 5 de xullo está aberta a inscripción para un novo ciclo de FP para técnico de excavacións e sondeos. Falamos co director de Arigal, a Asociación de Áridos de Galicia, Aitor Puente, que tal? Bos días.
Hola, bos días.
Por que se crea este ciclo?
Pois mira, a creación deste ciclo foi unha demanda do sector que xa se levamos moitos anos pelexando. Uh-huh. Finalmente se materializa no próximo curso escolar. O motivo principal é a acuciante demanda de mão de obra polo parte do sector.
Claro.
Da extracción de recursos naturais e tamén do movemento de excavación de terras. Uh-huh. E incluso empresas da construcción.
Uh-huh. Vais impartir no Instituto As Fontiñas en Santiago, de momento é o único. Entendo entón, Aitor, que fai falta man de obra, sobre todo formada, especializada, non?
Exacto. O que está demandando a empresa son personas ou capital humano que esteña, que se xa cualificado previamente no manejo de este tipo de maquinaria e demais aspectos do día a día, digamos. Uh-huh. Este ano arrancamos con 22 plazas, e 11 empresas que están directamente involucradas na impartición do ciclo, distribuídas por todo o territorio autonómico galego.
Uh-huh. FP dual significa teoría, pero sobre todo tamén moita práctica, non? Prácticas remuneradas,
claro,
en empresas do sector.
Correcto. O carácter dual da formación permite que alumno este presente na empresa dende o primeiro momento e os conceptos teóricos que adopte en clase, pois que os poña en valor xa directamente na día a día da empresa.
Uh-huh.
Ademais, pois, a formación, digamos, máis teórica vai ser realizar con equipos de simulación e realidade virtual aumentada.
Uh-huh.
Co cal, pois, xa tamén damos ese toque de innovación.
E tanto. Aitor, aproveitando que o temos aquí con nos co outro lado do teléfono, como está o sector en Galicia en canto a empresas, pero tamén a emprego?
En canto a emprego, nos detectamos que fan falta unos 300 profesionais o ano. Hai moito a idade, digamos, do traballador do operario do sector está en torno aos 50, 60 anos, creemos que vai haber unha gran xubilación, pois nos detectamos pois en torno a esos 300 personas que queremos incorporar no sector. En canto a empresas, pois mira, ahora mismo dentro da Asociación Galega de Áridos somos 50 empresas e somos, o digamos, unificadamente o que demandan máis que nada a incorporación de xente e de traballadores.
Pois nada, quedamos con ese titular que un sector donde fai falta esa man de obra, donde reclaman esa man de obra e que aquelas persoas que nos estean escoitando e que lles apeteza, aí no Instituto das Fontiñas en Santiago de Compostela vais impartir o día 5 de xullo, remata ese prazo de matrícula, vais impartir ese novo ciclo de formación profesional dual de técnico de excavacións e sondeos. Aitor Puente, graciñas de verdade por atendernos.
A ti, Paula, moi bo día.